Areena. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilta. Täällä tervapääskyt kiitävät sinisellä taivaalla ja joka nurkalla soi. Tämä lähetys tulee Yle 100 bussilta, joka on parkkeerattu Kaustisen sielun eli Pelimannitalon nurkalle. Ja minä olen Minna Joenniemi, kulttuuritoimittaja. Tässä lähetyksessä kysyn muun muassa, miksi soitinrakentajat ovat saimaan norppaa uhanalaisempi laji ja miksi kansallispuvun ompelukurssit täyttyvät hetkessä. Kaustisen kansanmusiikkifestivaali järjestetään nyt 59. kertaa. Täällä on noin 6000 esiintyjää ja 1800 esitystä tiistaista sunnuntaihin. Ja tänä vuonna teemana on perinne käsissä. Se on mun mielestä monimerkityksellinen teema, koska siitä tulee jotenkin ensimmäisenä mieleen itselle henkilökohtaisuus, kädet, jotka jatkavat, niin kuin hellivät perinteitä, kannattelevat niitä. Ja ilmeisimpänä mieleen tulee tietenkin Pelimannin taitavat sormet, mutta tänään on luvassa Yle Radio Yhdessä illalla 3 tuntia musiikkiohjelmaa täältä Kaustiselta, joten tässä Kulttuuri Ykkösessä keskitymme käsiin, joilla on arvokas tehtävä tässä elävän perinnön universumissa, eli käsiin, jotka rakentavat perinnesoittimia, ja sormiin, jotka ompelevat kansallispukuja. Tervetuloa soitinrakentaja Juhana Nyrhinen.
Kiitos.
Ja kansallispukuklinikalta tänne meille tulivat Helena Antikainen ja Ritva Hänninen.
Kiitos.
Helena, kerroppa nyt ensimmäinen matkasi tänne Kaustiselle silloin 68.
Se oli siinä Kieppelä, vuosilukuaan tarkasti muista, mutta ei ollut mitään tämmöisiä suuria juhlia, mutta ne oli isot kyläjuhlat. Vaan nykyisen, missä toi areena on, niin siinä oli ravirata, jonka ympärille kokoonnuttiin pitämään juhlia. Ja olen Kuopiosta, olin köyhä opiskelija, ei ollut rahaa lähteä festareilla muuta kuin polkupyörällä, tavallisella fillarilla, jossa ei todellakaan ollut mitään vaihteita eikä moottoriavusteisia. Ja Kuopiosta poljettiin yhden ystävän kanssa Kaustiselle, yksi yövyttiin tuolla Saarijärven Kieppeellä, oltiin teltassa tien varressa yötä. Ja perille päästiin ja nautittiin kovasti olostamme.
Uskollinen festivaalin kävijä. Nyt on 3. päivä festareista meneillään. Kertokaapa nyt te, että millä tavalla tämä perinne käsissä -teema on konkreettisesti teitä koskettanut. Aloitapa sinä, Juhana Nyrhinen.
No eihän meillä oli Metsäfolk-tapahtuma tuolla Pauanteen kallioilla. Se on kulttuuriosuuskunta Oulun järjestämä tämmöinen konsertteja ja kädentaitoja luonnon helmassa.
Niin, että siinä on tämmöinen tarkoitus edistää sitä, yhdistää ja tuoda kädentaitoja lähemmäs.
Joo. Jotenkin. Ihmiset on tottuneet tulemaan festareille jopa polkupyörällä 400 kilometrin päästä niin, katsomaan ja kuuntelemaan musiikkia, mutta kädentaidot on vähän, ne mielletään monesti jossain verstaalla tai pirtin nurkassa yksin tehdään, tai tietenkin niitä on harrastepiirejä porukassakin, mutta tässä se tuodaan niinku sinne esittävän taiteen puolelle, että se on, ihmiset, yleisö saa nauttia siitä tekemisestä sille, että joku toinen on sitä tekemässä.
Niin, että se on vähän niin kuin näytös myös samalla.
Se on näytös, se ei ole siis käsikirjoitettu, se ei ole silleen niin kuin teatterinäytös, mutta se on tälleen.
Ja sitten on ollut lasten työpajoja, jossa lapsille tulee heti se onni siitä, että se mitä käsillä tekee, niin kolisee.
Joo, tai helisee, tai miten, mitä sinne laittaakaan sitten sisälle, mutta me tehtiin tuolla semmoisia pahvirullasta, joka niin kuin esi-isä on tuohitöissä ja Rapapalli nimeltään tämmöinen helisti ja siinä nyt tehtiin uusi versio nykyaikaisista materiaaleista, kun tuohi on vähän semmoinen hankalammin saatavilla oleva.
No Helena Antikainen ja Ritva Hänninen, mitä on tapahtunut kansallispukuklinikalla?
No siellä on käynyt paljon kansallispukujen ihailijoita, koska siellä on pohjois-pohjalaisia kansallispukuja näyttelyssä ja sitten on monia ihmisiä on tullut kysymyksinä ja erilaisia kansallispukuihin liittyviä ongelmia tai ihmettelyjä tai kaikkea tällaisia. Ja sitten myös pieniä korjauksia. Meillä on semmoinen pikakorjauspalvelu, että jos on vaikka nappi irronnut tai joku sauma ratkennut tai muuta vastaavaa, tai puku liivi tarvii vähän suurennusta, niin sitä voidaan tehdä siinä.
Mm. Onko punaviinejä ollut vielä essulla tai mitään semmoista?
Ei, ei ole ollut tällä kertaa ainakaan yhtään. Joskus muistan, että oli tällainenkin ongelma.
Mitä te ajattelette, jos Juhana Nyrhisen rakentamien soittimien tehtävä on mahdollistaa soitto täällä Kaustisilla, niin mikä on kansallispukujen tehtävä Kaustisella? Mitä sanot, Helena Antikainen?
No, niiden tehtävä on tuulettaa näitä kansallispukuja. Tämä on hyvä tilaisuus tulla niissä kaapissa homehtuvissa puvuissa tänne tuulettamaan niitä.
Niin, ja helman heilahtaa sitten.
Kyllä.
Taisi reagoida siihen.
Niin, taikka helavöitten kilistä tuossa lonkalla. Ja...
Tässä Kulttuuri Ykkösen tunnin lähetyksessä on luvassa sekä hyviä että huonoja uutisia. Iloiset uutiset liittyy just kansallispukuihin. Täällä on illalla kansallispukujen kulkue, josta järjestäjät toivoo maailman suurinta. Vähän sellainen pohjalainen asenne tässä. Minkä puvun arvelette olevan yleisin tai miltä nyt tuntuu?
Härmän puku, kyllä. Vetelen puku, kun ollaan Kaustisella.
Mistä ne tunnistaa?
Minä. Väristä.
Ei. Härmä on kaunis punainen, joka erottuu täältä joukosta, ja veteli on taas semmoinen sinisävyinen puku.
Selvä. Kun on ihan ummikko, en osaa kuin se Hämeen puvun, joka on se oma, ja Munsalan tunnistan kuin Elomeena.
Näitä myöskin varmaankin tänä iltana nähdä.
Mutta satuin kuulemaan teiltä, että tämä ehkä ei olekaan maailman, että se kaikkein isoin perinnepukujen kokoontuminen on ihan toisenlainen, Jehovan todistajien vuotuinen tapaaminen.
Joo, en tietysti voi heidän puolestaan sanoa varmasti mitään, mutta mitä he pukuja vuokraavat, niin heillä on semmoinen tapahtuma, johon kun se on kansainvälinenkin tapahtuma, niin siellä on kaikki niin kuin yhdessä tapahtumassa oman maitteensa kansallispuvussa, ja se on perinne, että siitä ei lipsuta.
Just, ja tämä näkyy teillä sitten vuokraamoissa.
Kyllä, se näkyy hyvin suuresti. Kaikki Suomen vuokraamot ovat silloin tyhjiä.
No, tämä nyt oli pieni sivupolku. Lupasin hyviä uutisia, sitten lupaan myös huonoja uutisia tässä ohjelmassa. Tänään täällä Kaustisella järjestetään myös kansainvälinen aineettoman perinnön seminaari, jonka otsikko on dramaattinen No Makers, No Music, eli ilman soitinten rakentajia ei ole soittimia. Ja seminaarissa alustaa alan mestari Rauno Nieminen, jota kuulemme tässä ohjelmassa. Häneltä vielä pysäyttäviä lukuja soitinrakentamisen ammattilaisten tilanteesta myöhemmin. Mutta nyt haluan kuulla teiltä omasta suhteesta tähän elävään perinteeseen ja käsityöhön. Juhana Nyrhinen, olet rakentanut soittimia semmoisen yli 20 vuotta. Eli nuori teki vielä näissä hommissa. Mistä se sytyke tuli?
No, kyllähän se tuli soittohommista, että sitten nuorena soitettiin ja sitten se tutustui myös kansanmusiikkiin niin kuin kirjaston valikoimista, ja se lähti kiinnostaa, että mitä on niin kuin ollut kitaran kaikki tunteja, kitaraa itsekin soitti, että miten niin kuin on ollut musiikki ennen näitä tämmöisiä. Semmoinen niin kuin arkainen, alkukantainen musiikki sitten lähti kiinnostamaan, ja niitä soittimia sitten löytyi. Esimerkiksi Rauno Niemisen jotain ohjeita, ja sitä kautta sitten lähti tekemään. Että se oli tämmöinen kantapään kautta opiskelu.
Niin, se on jännä sanota se kantapää, kun kuitenkin käsistä on kyse ja käsillä tekemisestä. Joo, sieltä juurevasti lähtee jotenkin. Mutta nyt sitten useimmat soittinrakentajat tekee kitaroita ja viuluja, mutta sinä myyt osuuskunta Uulan kautta soittimia, kuten kantele ja jouhikko, mutta mukana on rapapallia, soropillia, kurkkuharppuja, munniharppuja, sarvia, pitkähuilu ja pärrä. Niin miksi juuri tällaiset vanhat soittimet kiehtoo sinua?
Se on kulttuuriosuuskunta Uulu.
Oi.
Ja niin No, siinä nimenomaan se arkaisuus kiinnostaa. Se on niin kuin tavallaan yksinkertaista. Ja sitten nämä materiaalithan on, niin kuin just tulikin jo vähän ilmi, on luuta ja sarvea ja tuohta ja on puuta ja metallia ja pronssivaluu ja kaikkea tämmöistä. Se on niin kuin tosi laaja kirjo sitä kädentaitoa, mikä siihen kuuluu, mutta sitten kaikki ne soittimet on omanlaisia ja se, siinä oli niinku itsellä se homman ydin.
Helena Antikainen, tulet tosiaan Kuopiosta ja pidät siellä kansanopistossa kansallispuvun ompelukursseja ja Ritva Hänninen Hankasalmelta. Mm. Tervetuloa tänne.
Kiitos.
Nyt niin opetat Jyväskylässä ja sinulla on käsityön opettajan urakin takana ja olet peräti niinkin suurta tavallaan eliittiä, kun olet kansallispukuraadin jäsen. Kerrotaan siitä myöhemmin, mutta mä haluaisin kuulla teidän ensimmäisistä kansallispuvuista, joista kaikki niin kuin alkoi. Mitä sanoo Helena Antikainen?
No, minun pukuni alkoi syntyä silloin 1960-luvun loppupuolella, kun olen semmoista tavallisesta perheestä kotoisin, mutta äiti rakasti kaikenlaista kulttuuria hyvin suuresti ja haaveili varmaan itselleenkin. Hänellä nuorena oli ollut joku puku, mutta hän oli joutunut myymään sen, samoin kuin mummoni oli tehnyt sitten lapsilleen peiton omasta hameestaan, kun ei ollut muuta. Ja silloin elettiin 20-luvun alkua. Ja äitini sitten... Minä tietysti olin aloittanut kansantanssiharrastuksen ja kansallispuku olisi ihana ja näin ikkäästi. Mä äiti osti minulle niin ensimmäisen hamenkankaan joululahjaksi, sitten seuraavana syntymäpäivänä mä sain paitakankaan. Ja sitten onneksi olin itse sen verran ompelutaitoinen, että vähitellen tein sen. Noin 2 vuoden aikana minä sain Rovaniemen puvun itselleni ja äitini oli ylpeä, että minun tyttärelläni on puku.
Oi että. Oikein todella semmoinen väkevää äitien jatkumo ja rakkauden pohja.
Kyllä.
Siinä. Mitä Ritva Hänninen?
No, minun ensimmäinen pukuni oli Jalasjärven kansallispuku ja sen minä sain minun mummopuolelta. Niin kun olin lähdössä ylioppilaksi kirjoitettu, niin se on seuraavana keväänä 4H-vaihtoon Englantiin. Ja niissä ohjeissa oli, että siellä olisi hyvä olla mukana kansallispuku. Ja sitten tämä minun mummopuoleni sanoi, että minulla on Jalasjärven puku ja minä voisin lainata sinulle sitä. Ja, koska ei meillä tosiaan ollut sillä kotona myöskään kansallispuku eikä semmoista harrastustakaan silloin. Mutta sitä kautta sain sen puvun ja raahasin sen sinne Englantiin ja toin takaisin ja en minä kertakaan sitä siellä päälleni pannut. Mutta sitten tämä mummopuoli sanoi, että kyllä sinä saat sen puvun omaksi, että kun ei hänelle käy se kuitenkaan enää, niin sitten sitä tehen minä sitten kiinnostun kansallispuvusta ja kansantanssista sitten ja edelleenkin se puku on olemassa, että sitä on pikkasen laiteltuna, mutta perusta on tallella.
Montako pukua siitä on sitten niinku seurannut, jos vuosikerroksia ajattelee siellä omassa koverossani?
No, 3 pukua on minulla käytössä ja puolitekeisenä on 2 pukua ja sitten on tämmöisen lahjoituspukuja 2 kappaletta.
Ei ole liioiteltua määrää kuitenkaan lähtenyt
käsistä. Ei, kyllä näillä vielä
pärjätä. Mites Helena Antikainen?
No, mä en ole ihan varma, montako pukua mulla on, mutta alta 10, mutta yli 5, jotakin siltä väliltä, koska pukuja on sillä tavalla. Tyttäreni käytössä on muun muassa tämä Rovaniemen puku, joka silloin sain äidiltä, niin se on siirtynyt jo hänelle. Ja sitten on äidiltä, tein hänelle myöhemmin omankin puvun, niin se on siirtynyt ja itselle on tehnyt muutamia ja jonkun on ostanut kirpputorilta. Mutta nyt mä olen siinä vaiheessa, että mä... Kyynelsilmissä olen jo luopumassa osasta ja olen jo joitakin niitä myynyt pois.
Mitkäs puvut teillä on päällä?
Minulla on sortavalan puku tuolta Karjalasta.
Joo. Ja minulla on tämmöinen karjalainen feresipuku, sarafaanipuku, kun se oma puku, joka oli päälle menossa, niin siellä kotihengareissa roikkuu. Unohtui siinä. Mutta myöskin sillä lailla tämmöinen karjalainen pukuperäinen on itselle semmoinen läheinen myöskin ja opetan myös sitä sitten kurssilaisille.
Joo, mä oon ymmärtänyt, että karjalaiselle pukutraditiolla on niin kuin oma kysyntänsä juurien takia ja levittäytynyt vähän enemmän ympäri Suomea sitten siihen liittyen. No, mutta yhteisenä kysymyksenä teille, että on olemassa semmoinen suositus, että ihmisen kannattaisi harjoitella jotain asiaa 10 000 tuntia, jotta tulee niin kuin mestariksi, niin paljonko tunteja te olette investoineet käsiinne? Osaako sitä? Onko 10 000 tuntia jo ylitetty reilusti?
Vaikea sanoa, mutta se kehotus on kyllä, että tehkää nuoret puvut 20-vuotiaana, koska teidän silmät näkee ne pistot silloin. Tehän nyt 75-vuotiaana, niin joskus joutuu vähän zoomaamaan, että näkee ja käsiala ei ole enää sitä, mitä se oli nuorena.
Mun munkin tuntilaskuri on mennyt kyllä sekaisin, että, mutta mä sanoin, että joo, kyllä se on jo täynnä. Niin. Että kyllä se siinä 30 vuodessa on tullut.
Mikä on isotöisin soitin, mitä sinun niin kuin, repertuaarista löytyy?
Kuukauden verran kolme ihmistä rakensi tämmöistä bussin kokoista kanteletta, joka oli skeitattava ramppi.
Ei, onko sellainen olemassa ja missä?
Se tehtiin Tampereella Finlayson Art Area -tapahtumaan 2019.
Ja pystykö sitä soittamaan?
Ja skeittaamaan, joo.
Uskomatonta. Nyt, oliko hätkähdyttävä uutinen?
Oli, kyllä.
Oli kyllä. Wow. Vähän räväytti. Tämä joo. Ei ollut meille asti ehtinyt. Mm. Mutta minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan, että tulee hyväksi käsityöläiseksi, soitinrakentajaksi tai kansallispukuvun ompelijaksi?
Sitä hyvää kädentaitoa ja kärsivällisyyttä ja sitä, että osaa purkaa ja aloittaa alusta ja kokeilla just ne 10 000 tuntia, jos ei nyt ihan sitäkään, mutta kaikkia ei tarvitse sitä, jos ei lähde sitä ihan ajattelemaan, että siitä lähdetään ammattia tekemään, mutta kuitenkin sitä kärsivällisyyttä opetella, vaikeitakin tekniikoita ja materiaalien käsittelyä.
Teillä on ihan hurja teidän sanasto siis. Mä meinasin tässä järjestää pienen rappakaljankin, jossa olisi voinut kysyä, että arvaako Juhana esimerkiksi, että mikä on Tere? No arvaako Juhana, mikä on Tere?
No sehän on moro.
No kertokaapa, mikä se on.
No se on semmoinen kaitale, jos yhdistetään vaikka kaksi kangaskappaletta, niin siihen väliin voidaan laittaa sitten semmoinen irrallinen kangas, jonka voi olla siellä sisällä semmoinen lanka, joka korostaa siitä, että se tulee pikkasen niin kuin ulos siitä varsinaisesta saumasta, ja se voi olla siinä semmoinen täydentävä koriste-elementti.
Ja sitten toisinpäin täältä Juhana Nyrhisen maailmasta, niin arvatkaapa te, mikä on pärrä.
Tiedetään.
Ei, paus.
Vau, minä en tiedä.
Pärrä. Se on semmoinen suikulan muotoinen soitin, jossa on reikä. Toisessa on semmoinen litteä, puusta vuoltu, ja sitten se on naru, ja sitten sitä pyöritetään, se surisee.
Kyllä, kyllä. Juuri oikein.
Olen tehnyt pärrän.
Olet tehnyt?
Olen tehnyt. Kaksi ehkä.
No niin, ja se oli niin kuin lintujen ääntely.
No, taivaanvuohella on vähän samankaltainen ääni. Ja se on kalliomaalauksissa jo esiintyy tämä soiti, että se on sieltä kivikaudelta peräisin sitten. Ja niitä on myös luisia.
Sitä minä en ole kokeillut.
Mutta eikö vaan niin, että teillä molemmilla on myös aika omanlaatuiset sanastot, jotka pitää opetella sitten näihin.
Kyllä.
Jotta pystyy puhumaan soitin rakentamista ja pystyy puhumaan kansallispukua. Ehkä jopa voisiko niitä olla vähän enemmän tuolla puolella. Tuolla pitää musiikin puolella vaan pitää osata soittaa. Siitä tulee. Näin. Joo. Uusille kuuntelijoille tiedoksi, että kuuntelette suoraa lähetystä Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilta Kulttuuri Ykköstä, jossa on teemana festivaalienkin teema Perinne käsissä. Ja keskustelemassa on kädentaitojen mestareita soitinrakentaja Juhana Nyrhinen ja kansallispukujen asiantuntijat Helena Savelainen ja Antikainen ja Ritva Hänninen. Minä olen Minna Joenniemi. No sitten, te kaikki kolme niin kuin jatkatte, tai itse asiassa te soitinrakentajat ja Juhana Nyrhinen ja sitten Helena Antikainen ja Ritva Hänninen, te niin kuin jatkatte vähän eri aikakauden traditioita. Oli jo puhe siitä, että vaikka Juhana tekee kanteleita, jotka on silloin kansallisromantiikan aikaan niin kuin nostettu kansallissoittimeksi ja jouhikkojakin, mutta teet niitä paljon vanhempiakin soittimia, kun taas sitten kansallispuku on silloin 1750-1850-luvun kansanpuvuista niin kuin luotu konstruktio. Se on oikeastaan niin kuin keksitty ne kaikki säännöt. Mutta te tutkitte molemmat paljon historiaa. Niin millä tavalla, Juhana Nyrhinen, niin minkälaista niin kuin taustatutkimusta soitinrakentajana teet?
No tietenkin museot on siinä tärkeässä osassa ja niiden kokoelmat, että sieltä, sieltä sitten löytyy niitä soittimia, jotka on saatettu munniharppu esimerkiksi luetteloida joksikin hakaseksi tai jotain, ja sitten, koska ei ole tietty, että tämähän on soitin. Ja sieltä voi löytyä tämmöisiä sitten merkittäviä löytöjä sitä kautta myöskin. Ja, yksi juttu on sitten mitata esimerkiksi, jos on kyseessä kantele, niin sitten niitä arvioida, mistä puusta ne on tehty, mittailla kuinka paksu seinämät ja mitä materiaalia, kielet ja viritystapit, ja niitä ei saa soittaa niitä museosoittimia, niin sitten rakentamalla siitä rekonstruktioita, niin sitten pystytään hakemaan sitä, miltä ne soittimet on silloin kuulostanut, ja sitten myöskin osasta löytyy nuotteja ja semmoista, että minkälaista se musiikki on ollut, mutta se on sitten se jatkotuote vasta, kun on se soitin saatu tehty.
Niin, että jos haluaa kaukaisen äänen kuulla sieltä kalliomaalauksien ajalta niin kuin jonkun soittimen soivan ja kuvitella sitä hetkeä ja aikaa, niin sitten pitää itse rakentaa ja tuoda se tähän päivään, se soitin.
Kyllä.
Minkälaisia niin kuin herkkiä hetkiä ura-aikana on ollut, jotka on jotenkin ollut merkityksellisiä, että nyt saa kuulla jotain oikein kaukaista?
No siis kyllähän tämä mainittu pärräkin, jos on niinku tyyni ilta ja sitten laiturin nokalla sä soitat sitä ja se järvi niinku kaikuu takas sitä pärrän sointiin, niin onhan se maaginen juttu ja semmoinen.
Sitten on soropillit, jotka on peräisin keskiajalta, ja pitkähuilut, joita on soitettu Euroopassa pronssikaudella.
Joo, kyllä. Näistä kaikista on tänäkin kesänä pidetty myös tämmöisiä työpajoja. Se on aina tietenkin merkityksellistä, että se tekemisen taito sitten saa jatkumoa. Että se on yksi asia, että on se tekijälle tärkeää. Yhtä lailla se on tärkeää tietenkin ne kokemukset siitä hienosta soundista, ja joku konsertti esimerkiksi eilen oli tuossa illalla. Anne Maaret ja Ilkka Heinonen soitti, niin olihan se aivan tajuttoman hieno.
Entäs teillä sitten kansallispukujen, nyt me voidaan ruveta puhumaan kansallispukuraadista, jonka jäsen Ritva Hänninen on, kun teillä on Suomessa on se yli 400 kansallispukua, ja silti syntyy niinku uusia. Esimerkiksi pian julkistetaan lauantaina Rauman seudun tarkistettu puku, niin nyt rautalangasta, että mikä tämä elin on ja tämä prosessi, jolla näitä kansallispukuja edelleen synnytetään, ja miksi? Tarvitaanko niitä vielä yhä uusia?
Joo, no uusia ehkä ei enää nykyaikana niin hirveän paljon synny, mutta semmoisia jo olemassa olevia pukuja tarkistetaan. Ja sitten voi olla, että siinä prosessissa löytyy taas erilaista aineistoa museoista ja muista asiakirjoista ja tällaisista, ja sitten voidaan niin kuin tavallaan luoda uuden näköinen puku tietylle alueelle.
Ja nyt niin, tämä tarkistamisen.
Tarkistaminen tarkoittaa sitä, että mennään sinne museolähteille, asiakirjoihin, maalauksiin ja käydään läpi, että mitä sillä kyseisellä alueella on tai pitäjässä on ollut sinä aikana, mistä nyt lähdetään sitä pukua tarkastelemaan. Ja sitten se käsitellään tässä kansallispukuraadissa. Ensin tulee tavallaan ehkä joltain tämmöiseltä tilaajataholta pyyntö, että haluttaisiin esimerkiksi se pukutarkistus. Ja sitten Jyväskylässä on Suomen kansallispukukeskus ja siellä kansallispukukonsultti, joka on niin kuin tämmöinen käytännön henkilö, joka tekee tätä pohjatyötä ja käy läpi ensin tätä ensimmäistä vaihetta siitä aineistosta, ja sitten kansallispukuraadissa käsitellään sitten, että mitä löytyy, ja nimetään sitten asiantuntija sille puvulle, joka sitten tämän kansallispukukonsultin kanssa lähtee vielä tarkemmin selvittämään, että onko aihetta tarkistuksiin, löydetäänkö sitten uutta materiaalia.
Eli siis on olemassa jo jonkinlainen ajatus jostain kansallispuvusta, ja sitten on. Sitä tarkistetaan.
Kyllä.
Koetaan jotenkin tarpeelliksi tarkistaa.
Kyllä, koska eri aikoina on erilaisia kriteereitä ollut sille, että miten puku luodaan. Mm-hmm. Ja ne ei välttämättä aina ole sitten tekotavaltaan, materiaaleiltaan ja osiltaan sitten vastaa sitä, mitä on ollut se kansanvaatteen aikaan se kyseisessä pitäjässä se pukeutuminen. Mm-hmm. Ja sitten tutkitaan. tokihan se on, että ei välttämättä kaikista pitäjistä, jos lähdetään miettimään, että saataisiko me se pukutarkistus, niin se ei välttämättä onnistu, koska sitä ei sitä aineistoa löydy sitten.
Hmm. Me käytiin tässä aikaisemmin päivällä tuolla klinikalla selailemaan kirjoja ja mulle valkeni tämmöinen maailma näistä, että jos ajatellaan, että on ollut von Wrightit hyvin tallentaneet erilaisia lintulajeja ja hyvinkin detaljoidusti, niin sitten myös nämä kansanasut on ollut ihan oma vähän niin kuin maalauksellinen niin kuin tallentamisen tehtävä ollut. Että on vähän semmoisia keräilykorttimaisia
Kyllä. Monesta tällaisesta kansanpuvusta löytyy just dokumentteja maalauksista. Esimerkiksi mikä meillä on lähinnä tämä Kuopion seudun kansallispuku, niin siitä on olemassa tämmöisiä Adolf Hirtin tai vastaavien tämmöisiä maalauksia. Ja Reinhold Wolbecker ja joita muita tämmöisiä pukumaalareita, jotka on kiertänyt aikanaan 1800-luvulla maaseutupitäjiä, maalannut sitten kansanihmisiä niissä kansanpuvuista, mitä silloin on ollut. Välttämättähän ne ei aina ole enää ollut käytössäkään, että niitä on sitten kaapeista ja arkuista etitty ja laitettu päälle ja niitä maalattuna.
Niin, ja koruja selvitellään perukirjoituksista.
Kyllä, myös niitä. Joo. Ja myös ne on lueteltu hameita ja muita tällaisia. Että perukirjat on tärkeä aineisto joissakin puvuissa, ei kaikissa. Mm.
Mutta te tavallaan edustatte vähän semmoisia erilaisia filosofioita tässä, että jos me äsken puhuttiin kalliomaalauksista ja tämmöisestä vähän niin kuin ikiaikaisesta äänestä, niin te olette niin kuin siellä tallentamassa sitä, minkälaisia ovat olleet ei niin metsäläiset, vaan kun ruvettiin juhlimaan ja siististi pukeutumaan ja oikein ylevänä olemaan.
Kyllä. Joo, se on totta, että ne on ollut niin kuin kansanjuhlavaatteita, ne vaatteet, mitä tutkitaan. Että se arkivaatetus ei näissä ole se, mitä on esillä.
Koska arkivaatteet on pidetty niin loppu, ettei niitä ole olemassa missään enää.
Just. Mutta koukuttaako nämä säännöt, jotka liittyy kansallispukuun, niin koukuttaako ne harrastajia? Tavallaan niin kuin rajat annetaan ja tätä pyritään tekemään jotain täydellistä.
No kyllä, se koukuttaa minusta ainakin siinä, että kun tietää tietty puku ja sillä on ohjeet ja sitten tehdään sen mukaan, niin silloin niin tavallaan on ne raamit sille, että mitä mä sitten teen. Että koukuttaa, mutta tietysti se voi olla kenelle mitenkin koukuttaa. Jollekin se voi olla rajoite, että kun haluaisi tehdä jotain, laittaa eri väristä esiliinaa tai muuta, kun ei ohjeessa sanota näin, niin toinen sanoo, että ei voi laittaa. Tähän kuuluu tällainen. Mutta tietysti nykyaikana on myöskin näissä puvuissa pyritty siihen, että samaan pukuun sitten otetaan useampia esimerkiksi esiliinavaihtoehtoja tai liivivaihtoehtoja tai hamevaihtoehtoja, koska löytyy sitä esikuva-aineistoa ja voidaan todentaa, että niitä on käytetty sellaisia.
Joo. Semmoinen käsitekin tunnetaan kuin kansallispukupoliisi, niin mitäs heille tällä hetkellä kuuluu?
Onneksi huonoa. Hyvin harvoin enää tapaa kansallispukupoliisia.
En ole tavannut.
Nyt voi jo uskaltaa panna päällensä melkein mitä vaan.
Niin. Ja voi ajatella, että usein ne kansallispukupoliisit voi olla niitä, jotka eivät ihan ole niin hyvin perillä sitten kaikesta siitä perinteisestä ja sitä, mitä kaikkea siihen liittyy.
Niin tai ajan tasalla.
Ajan tasalla, ehkä näin. Mm. Mutta monenlaisia tietysti on näitä näkemyksiä. Niin sitten sieltä, mihin on oppinut, sitten se helposti sieltä vinkkelistä katsoa ja sanoo toiselle, että onko tuo nyt oikein vai ei.
Hmm. Mutta säännöt liittyy myös soittinrakentamiseen ja varsinkin myös kansan perinteeseen liittyviinkin soittimiin, että viulut ja kitarat ja näissä on sääntönsä. Mikä Juhana Nyrhinen on sinun tulokulmasi sääntöjen maailmaa?
No, kaikki soittimethan kuitenkin perustuu niin kuin fysiikan lakeihin. Niin sitten yksi ihminen on aika pieni niiden rinnalla lähtee muuttaa niitä. Että tämmöiset soittimessa kuitenkin määrää se sointi. Ja tietenkin sitten, että soitettavuus. Että eri kokoiselle soittajalle, jos on lapsi kyseessä tai aikuinen, niin voi tehdä eri kokoisia soittimia. Mutta ehkä niin tässä haetaan näitä mutta haetaan tällaisia niin kuin perinteisiä materiaaleja, joista soittimia on rakennettu, tai sitten vaikka malleja, eli niin kuin viulun muoto tai sähkökitaran muoto tai tämmöiset, että kyllähän ne on hyvin hyvin paljon niin kuin kopioidaan niitä samoja ja sitten pidetään parempana vaikka alppikuusta kansimateriaalina kuin sit suomalaista jotain kuusta tai vaahteraa kylkenä. Ja näille ei välttämättä ole soinnillisia perusteita, että se on se vaan se mielikuva, että se pitää olla sitä.
Niin, että sulla on sellainen ajatus, että voisi haastaa näitä tietyn niin kuin 1800-luvun synnyttämiä sääntöjä, jotka liittyy tiukasti vaikka orkesterisoittimiin tai...
Joo, ja siis on niitä haastettukin, mutta sitten se kuitenkin, sit, jos sä oot soitinrakentaja, sä voit tehdä sen vaikka tästä pöydästä sen soittimen, ja sitten kun se soittaja ei halua sitä, vaan se haluaa, että minulla on aito alppikuusesta tehty.
Mm. Mullakin on, mä oon siis soittanut nokkahuilua 7 vuotta joskus aikoinaan, niin mulla on sellainen ruusupuinen, se on tosi hieno. Niin sittenhän siihen kyllä kiintyy kovasti ja häpeää sitä pientä norsun luuta osaa tällä nykyisellä tiedonlaan, mitä siihen juu. Palaan sen verran vielä noihin kansallispuhuihin semmoisesta näkökulmasta, että kun te järjestätte kursseja, niin Helena Antikainen kerroit, että tulee heti kurssit täyteen. Eli ilmeisesti niin harrastajia on.
Kyllä harrastajia on ja ne on kansalaisopiston kurssia, ei kansanopiston kursseja. Ne tulee täyteen, koska kansallispukua nykyisin näkee ja nyt ihmiset on löytänyt niitä vanhoja pukuja sieltä komeron nurkista. Tuli perintönä tämmöinen, mitä tälle tehdään, taikka pelastinpa roskalavalta tämmöisen muovipussin ja löysin sieltä tämmöisen. Niin niitä tullaan korjaamaan. Ja sitten, että se on myös nuorempien, että meilläkin kurssilla toki on eläkeikäisiäkin tekijöitä, jotka suurentaa pukuaan, kun on jäänyt pieniksi, mutta niin on sitten näitä nuoria aikuisia, jotka on ruvennut arvostamaan sitä perinnettä, että tämä on mummolta, minä sain tämän, mitä mä voin tehdä tälle. Ja sillä tavalla ne tulee niin kuin uusiokäyttöön ja aika monta kertaa hyppäävät sen yhden sukupolven yli.
Mm. Ja ilmeisesti niin kuin esimerkiksi joku cosplay, tämmöinen korealaistyylinen niin kuin roolileikki on koulinut nuoria siihen käsillä tekemiseen ja tuonutkin teidän maailmaa.
Kyllä, ja sitä rohkeutta niin pukeutua muuhin kuin farkkuihin ja teepaitaan, että pukeutumisella saa ilotella, se on iloinen asia.
Niin, ja kansallispuvussa on sellaista ryhtiä kyllä, sellaista rooli, niin kuin rohkeutta. Onko sulla, Juhana Nyrhinen, oma kansallispuku?
Ei ole tämmöistä kokonaisuutta, mulla on vaan osia. Mm. Ja mä oon Pohjanmaalta kotoisin, niin mulla on useampikin sitten tämmöinen helavyö. Ja sitten tietenkin, kun on tämä veisto ammattina, niin sitten niitä on puukkoja pitänyt testata. Ja sitten mulla on hattu, että mä oon päässyt näin pitkälle tässä. Kokoelma ehkä voi karttua jossain oikeassa tilanteessa, kun sattuu sopiva kohdalle.
Mm. Mutta säkin voit osallistua tällaisiin tuuletuspäiviin sen takia, että enää ei tarvi olla koko.
Joo.
Ei tarvi olla semmoinen nukke.
Kyllä. Oon käynyt tuulet taas kyllä.
Niin. Ja miksi? Mikä siinä viehättää semmoisessa ajatuksessa, että nyt lähdetään tuulettamaan kansallispukua?
No kyllä se on tämä, että pukeutuminen iloinen asia. Että se on niinku mukavaa.
Ja se yhteisöllisyys myöskin siinä, että niin tavataan toisia ja samanhenkisiä ihmisiä ja kokoonnutaan yhteisasiaan.
Niin, keskustella.
Kyllä, joo.
Miten paljon digimaailma on tuonut teille uusia harrastajia?
Tuohon en osaa vastata. On hyvin vähän tämmöisessä maailmassa mukana. Että...
Joo, melkein sitä osaa sanoa, että olisiko se uusia harrastajia tuonut, mutta se on tuonut sitä tiedon jakamista. Että nämä, mitä on kansallispukuryhmät ja vastaavat tämän tyyppiset nyppäläisryhmät tai muut, mitkä liittyy niin kuin tavalla tai toisella tähän teemaan, niin varmaan tuovat sitten lisää niitä kiinnostuneita. Ja sitten myöskin sitä, että sitä tietoa on saatavilla sitten. Ja jos yksi tietää, niin se voi jakaa sitä toisille sitten siellä ryhmässä.
Ja tietenkin kierrätys on tullut helpommaksi ja materiaalien hankkiminen.
Joo, sitä se on kyllä, että koska siellä voi jakaa just, että on näitä myyntiryhmiä ja ja joku tietää, mistä on hankittua, vaikka ei itse tietäisi, niin se jaetaan se tieto siellä sitten.
Mm. Mites Juhana Nyrhinen, entäs kansan soittimien maailma?
Kyllä mä oon kursseja järjestäessä sitten, se mainostus menee somen kautta, että silleen mä näkisin, että sieltä tulee aika paljon sitä asiakaskuntaa. Ja sitten on tällaisia TV-sarjoja, vaikka Viking, ja siellä soitetaan jouhikkoa, niin sitten se lisää sitä kysyntää ja tietoisuutta siitä. Mutta se ei ole ehkä somea, mutta tämmöistä niin. Mediaa kuitenkin.
Populaarikulttuuria. Mm. Itsehän teit aikoinaan sitten sen Kanteleen 2012, täällä Kaustisella oli tämmöinen fantasiakilpailu ja skeittilaudasta teit. Niin varmaan silloin jo sitten sekin tämmöisenä populaaritekona, niin herätti uteliaisuutta.
Kyllä se herätti ja siinä risteytyi just tämä tämmöinen urbaani radikaali harrastus ja sitten taas tämmöinen siihen aikaan varsinkin hieman ummehtunut musiikkisoitin Kantele.
Niin.
Niin sitten siinä sekoitettiin niitä maailmoja.
Onko se päässyt ummehtumaan tässä välissä? Pitäisikö sen taas tuulettua? Vai onko ne just nämä sarjat, kun voiko Kanteletta yrittää usuttaa Viikinkisarjaan mukaan, niin sillä nähdään iso nousu käytteissä?
No mä en tiedä, miten ne aina päätyy tämmöisiin sitten käsikirjoituksiin, mutta voihan sitä joku koittaa usuttaa. Mä teen niitä soittimia sitten mieluusti, jos joku on päässyt usuttamaan.
Niin. Tehdäänpä niin, että... Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, joka on tänään tulee suorana Kaustisen kansanmusiikkifestivalta, jonka teemana on perinne käsissä. Ja keskustelemassa kanssani ovat soitinrakentaja Juhana Nyrhinen ja kansallispukujen asiantuntijat Helena Savelainen ja Ritva Hänninen. Minä olen Minna Joenniemi. Ryhdytään puhumaan tulevaisuudesta. Lupasin vähän huonojakin uutisia. Ja tänään muutaman tunnin päästä täällä Kaustisella järjestetään kansainvälinen elävän perinnön seminaari perinnön soittimien rakentajien tulevaisuudesta. Ja siellä puhujana on mestaripeliman ja soitinrakentamisen uranuurtaja Rauno Nieminen, jonka kanssa keskustelin aiemmin siitä, että mitä hän aikoo kansainväliselle yleisölle viestiä. Nieminen, seminaari edessä, puheenvuoro valmisteltuna. Mitä se tiiviisti tulee sisältämään, minkälaisen viesti?
Kansansoitinten rakennuksen nykytila ja tulevaisuus. Sehän on vaihdellut historian myötä paljon, että ennen kansansoittajat teki itse soittimensa. Sitten tuli teollisuuden aika ja alkoi olemaan soitinrakentajia ammattimaisia. Mutta nyt ne ammattimaiset soitinrakentajat alkaa vähetä. Eli soitin kaikki kaverit läpitte ja 12 soitinrakentajaa, joista puolet on eläkeläisiä. Ja vain 3 päätoimista. Ja kaikilla on soitintilaukset pienentynyt.
Voisiko sanoa, että ovat niin kuin uhanalainen laji?
Erittäin uhanalainen, koska Kanadan hanhia on 800 000 ja Saimaan norppia 500. Ja ne on valtion erityisessä suojeluksessa. Soitinrakentajan saa tappaa kuka tahansa, ei mitään suojelua. No ehkä pientä kuitenkin.
No ehkä, kyllä se on murha silloin.
No niin on, mutta kuitenkin, että Koreassa kansansoitinrakentajat on valtion erityisessä suojeluksessa ja Irlannissa ei kansanmuusikoiden tarvitse maksaa veroa. Että kyllähän siis jos ajatellaan vaikka meidän kansallissoitinta Kannelta, kun se on, alkaa olla näin kurjassa jamassa, jos sitä nyt yhtään pidettäisiin arvossa Suomessa, niin kyllähän tässä jotakin toimia voisi niin kuin yrittää järjestää. Täällä on kuitenkin soitinrakennuskoulutus on hyvä. Sitten on sekä kisälle että mestaritutkinnot voi tehdä. Ongelmana on vaan se, että kun ei ole asiakkaita, ei soitinrakentajakaan tarvitse tehdä soittimia.
Ja se kaventaa sitten myös musiikkia.
Kyllähän se kaventaa ja sehän on taas kaventunut koko ajan, että nyt alkaa olla vaan semmoisia vanhoja, ikivanhoja suomalaisia soittimia, kuin sähkökitara, basso, viulu, rummut ja niin edelleen.
tarkoitan, että sillä on kyllästyttävä ikivanhoja siinä mielessä.
Joo, että siis mutta sitten kun Suomessa on erittäin rikas kansansoitinkulttuuri, täällä on puhaltimia toista sataa erilaista ollut, sitten on nyckelharppua, jouhikkoa, kannelta, vaikka mitä, niin ne on kuitenkin niin harvinaisia, että mä taidan olla ainoa, jolla on täällä Sennin kanssa konsertti viiskielisillä kanteleilla, eli tällä Suomen kansallissoittimella. Se iso kantele ei ole Suomen kansallissoitin.
Jos ajattelee, kuinka paljon tämä kaustinen soi parhaillaan, montako lavaa on käytössä tiistaista sunnuntaihin, niin se on kyllä aika vähän.
Se on erittäin vähän ja viiskielisestä kannelta on pidetty vähän niin kuin leikikalusoittimena ja muskarisoittimena, mutta se on ihan vakavasti otettava aikuisten soitin. Ja sillä on hienoa musiikkia tallennettu Suomesta, vähän yli 70 perinnesävelmää, jotka on todella hienoja.
Mutta Rauno Nieminen, olet itse kokonaisen työuran tehnyt sen koulutuksen parantamisen eteen, niin mitä sitten tässä välillä on päässyt tapahtumaan, että ei ole syntynyt niin kuin ammattimaista soitinrakentajaa, ryhmää sen enempää kuin mitä tuossa mainitsit?
Kyllä on syntynyt. Kitararakennuskoulu aloitin 84 vuonna. Silloin oli 4 kitararakentajaa koko Suomessa ja 1 tehdas. Nyt on vähän yli 170 kitararakennusalan yritystä ja parhaimmat ovat ihan kansainvälistä huipputasoa. Että sanotaan, että koulutus toimi. Mm. Täällä on myöskin ollut saman aikaan kansanmusiikin koulutus Sibelius Akatemiassa. Missä on ne suomalaisten kansansoitinten rakentajat? Tämä on hyvä kysymys.
Mutta harrastajia, soitinten rakentamisten harrastajia on kuitenkin jossain määrin. Onko se kilpaileva tämmöiselle ammattimaiselle yrittämiselle?
No harrastajia on paljon. Mä tiedän sen, kun mä myyn soitinpiirustuksia, niitä menee todella paljon. Mutta he yleensä rakentavat vain itselleen soittimen.
Onko hintakysymys?
Ei, nämä on ihan alihinnoiteltuja nämä kansansoittimet. Jos mä ajattelin, että mä nostan jouhikon jousehintaa 350, mutta sitten mä luin kulttuurirahaston apurahapäätöksistä, että sellon jouseen 25 000 €, viulun jouseen 15 000 €, niin sitten mä ajattelin, että mä oon kyllä ihan väärällä alalla, jos mä niin vaan rahaa ajattelisin.
No siinä puhui omanlaisensa mestari, eli Rauno Nieminen, mustaa huumoria puheessaan, mutta myös tietenkin asiaa. Hän on mestari Pelimannin velvollisuuksia parhaillaan hoittelemassa täällä Kaustisella ja pian puhumassa seminaarissa, joka koskettaa sinuakin, Juhana Nyrhinen, tämä soitinrakentajien tulevaisuuden niin kuin synkät luvut. 12 kappaletta eläkeläisiä on isot määrät. Millaisia ajatuksia herättää?
Joo, on tässä itsellä ikää pian 50 ja sitä seuraavaa sukupolvea odotellessa, että rakentajia, niin että ehkä se vielä jostain ryöpsähtää.
Siinähän oli suora kysymys sinulle ehkä, koska opetat soitin rakentamista Sibelius Akatemiassa, että missä ne ovat ne suomalaisten perinne soittimien, kansansoittimien tulevat ammattirakentajat?
No se koulutushan on muusikon koulutus ja siellä on erittäin tärkeää ja hienoa, että muusikolle opetetaan ja annetaan mahdollisuus rakentaa itse soitin tai osallistua huoltokurssille, jolloin se muusikon oma tietotaito ja ymmärrys sen soittimen periaatteista ja soinnista syventyy. Ja sillä ei ole silleen sitten tarkoituskaan tuottaa Suomeen tai maailmaan niin kuin ammattimaisia soitinrakentajia lisää.
Mistä se sytyke voisi tulla, että ryhtyisi nimenomaan rakentajaksi? Pitää yhdistyä useampia hyviä tähtiä niin sanotusti.
No joo, onhan se niin, että soitinrakennus ei mitään kuitenkaan tähtitiedettä, vaikka siinä tähdet sitten voi yhdistyä, mutta se lähtee peruskäsityötaidosta ja siitä, jos on puu sen päämateriaali, niin sen työstöstä, ja se perustuu ihan samoihin kuin kaikissa muissakin puusepän verstaissa, ne perustyökalut. Ja sitten siihen tarvitaan kuitenkin se mielenkiinto siihen musiikkiin, ja kaikki soittaa jotain, jotka rakentaa soittimia. Ja sitten se, että haluaako sitä ammattia, niin kyllähän toi, mitä Raunokin siinä mainitsi, että sitten kansanmusiikin parissa ne soittimet on aika halpoja, ja siinä ehkä on hankala löytää se elanto.
Niin. Ja sitten siihen ekosysteemiin kuuluu tietenkin myös se, että miten musiikkia soitetaan ja kuullaan, saadaan kuuluviin. Ja siinä sitten saattaa käydä niin, että tarvitaan joku Antti Pallasen kurkkulaulu UMK:ssa niin, että siitä tulee taas jotenkin kiinnostavaa. Tai jos Maija Kauhanen tai Iida-Maria ovat siellä seuraavaksi niin kuin UMK:ssa, niin sitten kannelta ehkä enemmän. Eli munni harppua nyt vaan UMK:hon.
No näinhän se on, että kyllä tämmöisellä on tietenkin suuri merkitys, että varmaan haitarimyynti nyt Antin myötä on tuplaantunut vähintään, mutta kaikki tämmöiset vaikuttaa, ja siihen sitten tietenkin yksittäinen soitinrakentaja, niin se on vaan, joka tuottaa niitä soittimia, että se on sitten niin kuin myöskin peilaa sitä artistiutta, että minkälaisia artisteja tänne tulee, ja jos kantele ei ole sitten siinä ollut viisikielinen kantele esimerkiksi keskiössä, että se ei ole ollut niin suosittu, niin ehkä sen aika vielä tulee, ei voi heittää kirvestä kaivoon.
No sitten tässä viitattiin siihen, että harrastajat tekee soittimensa itse, eivätkä osta niitä ammattilaisilta, ja ammattilaisten työt tyrehtyy, eli tulee muutamia tilauksia vaan vuodessa, onko harrastajat ongelma sitten tässä mielessä?
No ei, kyllähän se nyt on mahtavaa, että se käsityö on harrastuksena ja kiinnostusta sitten löytyy. Se kiinnostus on myöskin tietenkin yksi asia, mikä sitten pitää olla, että sitä harrastusta jaksaa jatkaa ja yrittää niiden epäonnistumisenkin jälkeen uudestaan. Että se palo, tietynlainen palo tarvii olla siihen.
Sitko. Joo. Mut minkä verran sitten Ritva Hänninen ja Helena Antikainen, niin Suomessa on ihmisiä, jotka pystyvät kansallispukujen tekemisellä elättää itsensä. Harrastajista me ollaan oltu jo iloisia niin, tästä niin, radio-ohjelmassa. Mutta. Joo.
No, kyllä minusta esimerkiksi kansallispukujen valmistuksen opettajia on ja tarvitaan edelleen. Ja edelleenkin täytyy pitää kantaa siitä huolta, että niitä löytyy. Toki nyt on kansallispukuopettajille kursseja tuolla kansallispukukeskuksen ohjelmassa Jyväskylässä. Ollut joku viides ryhmäköhän se nyt on alkamassa. Et sitten sitä kautta pyritään siihen, että eläköityvien opettajien tilalle sitten saataisiin uusia opettajia. Et todennäköisesti se on tietty ongelma sitten, että jos ei opettajia löydy, niin miten kurssien käy.
Mitäs Helena Antikainen ajattelee?
No sama juttu on varmaan meilläkin, se Jyväskylän koulutus on erittäin hyvä koulutus, mutta niin ei se sillä tavalla koko Suomeen kasvata niin uusia opettajia. Kun lähdetään Jyväskylästä itäänpäin, niin kursseilla on hyvin harvoja sieltä päin olevia, tai ihan pohjoisesta olevia ihmisiä. Että ne on tuolla Helsinki, Etelä-Suomi-sektorilla sitten nämä opettajat, joita sieltä valmistuu. Eihän se mitään semmoinen virallinen valmistuminen on, mutta kuitenkin antaa ne taidot ohjata eteenpäin tekemistä ja tietoa siitä.
Niin, ja se on siinä mielessä jännittävää, että ihmisten motiivit tehdä oma kansallispuku saattaa olla just ne juuret ja se paikallisuus, että sitä halutaan tehdä just siellä päin, missä ollaan ja mistä oltaan kotoisin. Joo. Kyllä. Yhdistääkö teitä soitinrakentajia ja kansallispukujen ompelijoita niin kuin haasteet hankkia materiaaleja nykyään?
No ainakin kansallispukujen valmistuksessa on se materiaalin löytäminen, niin se on iso ongelma. Ja tulee eteen siinäkin just, että kun näitä on uusia pukuja, uusia tai tarkistettuja, ja niissä on tietyt materiaalit, niin sitten, että millä turvataan, että saadaan sitten niitä. Niin se on esimerkiksi langat ja kankaat on sellaisia, joita metsästetään myös niin kuin kansainvälisesti, ei pelkästään Suomesta ja naapurimaista.
No eihän lautakaupasta niin kuin saa mitään, mutta sitten riippuu sitten omista kontakteista. Tai meidän kylällä esimerkiksi on paikallisia sahoja, että sitten jos mä löydän hyvää puuta, mä saan sahauttaa sen siellä semmoiseksi, kun mä tarvin ja sillä lailla se kyllä toimii, mutta sehän ei ole kaikkien saatavilla, että se, jos ajattelee, että se lautakauppa on niin kuin se, mistä normaalisti haetaan, niin ei sieltä kyllä saa.
Niin, että verkostot tarvitaan molemmissa. Joo. Ja siinä kohtaa voi tulla just sosiaalinen mediakin niin kuin avuksi ja tulee hälytys, että täällä on nyt kaadettu sopivanlainen puu ja diilataan jossain. Kyllä. Mitä mieltä te olette, että onko ihmisillä varaa tällä hetkellä pukuihin ja soittimiin?
On itse tehtynä, jos itse tekee niin kuin alusta lähtien, niin materiaaliahan ne maksaa, mutta se ei ole niin mahdottoman kallista, kun sitten puvun hinnasta 1/3 on materiaalia ja 2/3 sitten valmistukseen hintaa noin suurin piirtein tulee, niin puku, jonka saa 1 000 eurolla materiaalit, niin voi maksaa sitten 3-4 000 valmiina, jos sen ammatti-ihmisellä teetättää. Mutta itse tehtynä se on hyvin pitkälle mahdollista, että kun on kärsivällisyyttä ja uskoo siihen, että neula pysyy kädessä, niin kyllä sen pystyy itse tekemään.
Niin, teillä juuri valmistui 6 vuodessa kurssilla. Yksi ihminen kävi putkeen kerran kuussa tekemässä. Onnittelut hänelle täältä radion kautta.
Ja sitten tietysti toi ja sitten myöskin, että jos on näitä jo valmiita pukuja, joka on vaikka liian pieni, niin sitä tuunaamalla tai korjaamalla ja laajentamalla, niin sitten saa niin kuin myöskin niitä kustannuksia pienemmäksi, että ei tarvitse sitten niitä kaikkia materiaaleja hommata, jos löytää semmoisen sopivan puvun.
Miten sitten soittimien saralla?
No sehän on prioriteettikysymys myöskin. Että
sit... Ja neuvottelu.
Niin, että en näkisi, että on niinku niin. Sitten ongelma. Mutta totta kai kaikilla ihmisillä on erilaisia tilanteita, että en mä nyt sano, että kaikilla on se mahdollisuus just tällä hetkellä, mutta asia on varmaan järjesteltävissä ja näin.
Ja sitten teillä on Uulussa 400 soittimen vuokrausmahdollisuus ja teilläkin on kansallispukupuolella vuokraamisen mahdollisuutta, että sitä testaamista voi tehdä ennen kuin hankkiikaan, mikä on tietenkin aika positiivinen asia. Palataan vielä tähän iloon, ettei mennä nyt vaan nolliin. Niin, tänne Kokkolasta ajelin bussilla ja mietin sitä ilon määrää, mikä tähän Kaustisten musiikkifestivaaliin niin kuin jotenkin poikkeuksellisella tavalla liittyy. Ja kun meillä nyt oli käsittelyssä tämä aihe perinne käsissä, niin jotenkin yhdistin sen siihen tai hoksasin, että täällä on iso määrä ihmisiä, jotka ovat niin kuin pystyviä ja halukkaita oppimaan jotain. Että heille tulee semmoinen niin kuin ilon pohja tulee sieltä, että voin lähteä matalalla kynnyksellä osallistumaan musiikin tekemiseen, ei tarvi olla välttämättä mestari, tai sitten ehkä sieltä kansallispukua voi laittaa päällensä. Joo. ja tanssin kautta kyllä, sitten ehkä päästä siihen maailmaan niin kuin vähitellen sisään. Yhdyttekö tämmöiseen havaintoon, mikä mulla on, että tämmöinen niin kuin pystyvyys käsien taidoista tulee tänne semmoinen ilon pohja?
Kyllä.
No se oli keskustelun alaukseksi lyhyt ja ytimekäs.
Se oikeasti pitää paikkansa kyllä, se on niin. Totta, että sen huomaa myöskin tuollakin, kun käy joitakin, jotka tavallaan niin herää, että hetkinen, tämä olisi kiva tämä kansallispuku. Tuossakin äsken yksi nuori nainen katsoi jotakin kansallispuun liiviä, yksittäistä liiviä, ja no, tämä olisi kiva, ja tästä minä nyt vasta niin kuin tajusin, että tällainen maailma on, ja hän niin kuin oli jo vähän niin kuin, että siitä voisi jatkaa eteenpäin, että se liivi olisi se aloitus siihen. Kokonaisen puku.
Niin, ei tarvitse haukata niin kuin koko juttua
lähetä
kerralla. Ja itse asiassa tänään, kun on luvassa tämä perinnepukujen suuri kokoontuminen, niin riittää, jos on tasku.
Joo.
Niin jos taskusta lähtee.
Kyllä.
Eikö niin? Ja tänään lasten työpajassa Juhana Nyrhisen kanssa osoitit, että vessapaperirullasta saa tämmöisen ihan toimivan rytmisoittimen, jos haluaa päästä siihen maailmaan taas kiinni. Jos otetaan tämmöinen lyhyt kierros vielä tästä, että mistä, jos ihmiset nyt haluaa päästä tukea tätä kansan musiikin ja kansan perinteen säilymisen maailmaa, niin mitä voisi ensimmäisenä niin kuin tehdä?
Se varmaan riippuu siitä, että mikä osa-alue on se kiinnostavin. Niin sitten no vaikka tulla Kaustiselle ja katsoa näitä erilaisia teemoja, koska täällähän ne löytyy. Mutta tietenkin just kansalaisopistojen kurssit. Että sieltähän löytyy niin musiikin kuin kansallispukujen ompelun kurssia. Että sitä tehdään sitten. Voisi olla se, just se musiikkikurssin kautta löytää ne soittimetkin sitten, että itse tekisi jonkun soittimen. Mm.
Kyllä tuommoinen on ihan hyvä, että lähde Kaustisen festareille, kyllä se sieltä joku homma löytyy.
Joku kaveri ja lähinnä se yhteisöllinen tukikin.
Kyllä.
Niin, joo.
Että sehän tässä tuntuisi olevan semmoinen myös maaginen elementti tällä Kaustisella. Kiitos teille keskustelusta, Juhana Nyrhinen, Helena Antikainen ja Ritva Hänninen. Täällä tänään Kaustisella siis nähdään vielä perinnepukujen kulkue ja Juhana Nyrhisen ja Pekko Käpin Metsäfolk-retki on ohjelmassa vielä huomenna sinne Pauanteelle, eikö vaan?
Kyllä.
Ja silloin tämä Yle 100 -bussi on edelleen paikalla täällä Pelimannitalon kupeessa. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijoina toimivat Jani Harjula ja Joni Aspelin ja terveist Pasilaan käsikirjoittamista kommentoineelle Pia-Maria Lehtolalle. Tuottaja on Olli Kangassalo. Ja sitten mulla on vielä ilo oikein kuuluttaa tässä, että illalla tulee 3 tuntia suoraa lähetystä lisää täältä Kaustisilta ja silloin tulee, kuulkaa, musiikkia. 17.35 Yle Radio 1 alkaa Tuuli Saksalan keidas, jossa Tuuli Saksala saa kumppanikseen Kare Eskolan ja vieraana on Hilja Grönfors ja koodimurtaja Roope Aarnio, joka esittelee 1700-luvun Rinta Nikkolan arvoituksellista nuottikirjaa ja soittaa esimerkkejä. Ja sitten tulee pieni tauko, kunnes taas ilta 7 jälkeen lähetys Kaustisilta jatkuu ja heidän vieraanaan on Nordic Tree, Johanna Juhola ja Oona Sinkko ja Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi, jotka kertoo Kalevala-duo-projektistaan, eli ruotsinkielisestä Kalevala-projektista. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on perjantai-studion aika. Minä olen Minna Joenniemi ja lähetän pallon nyt sinne Pasilaan takaisin.